A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, dobrodošlicu u današnjoj Riznici želim doktoru Gorici Ljubenov, diplomiranom inženjeru arhitekture, i Snežani Ristić, urednici redakcije za kulturu Radio Beograda 2, diplomiranom inženjeru arhitekture. Dobrodošle.
Dobar dan, hvala vam.
Dobar dan, hvala na poziv.
Tema tradicionalno arhitektonsko nasljeđe u regionu Stare planine, kako je i naslovljena izložba jedne od naše današnje gošće, Gorice Ljubenov. Izložbu možete videti u galeriji nauke i tehnike SANU, to je Đure Jakšića broj 2 u Beogradu. Izložba traje do 14. aprila. Izložba o narodnom graditeljstvu od 19. do prve polovine 20. veka. Snežana, na rad, na istraživanje, na izložbu arhitekte Gorice Ljubenov, vi ste mi skrenuli pažnju i zahvalna sam vam na tome, jer ovo zaista jeste prava priča za Riznicu. Zašto je ova tema važna?
Pa mislim da je ova tema pre svega važna zbog toga što su velike arhitekture uvijek se na neki način naslanjaju na ona prošla vremena u pozitivnom smislu te reči s jedne strane, s druge strane kada se stvari usavršavaju, onda vi takođe imate i neka iskustva iz folklornog nasljeđa. Velika japanska arhitektura se i dan danas jako naslanja na svoju tradicionalnu arhitekturu. Ja sam videla ovu izložbu dok se još nije otvorila, dok se postavljala, čini mi se, negde posljednjeg dana, i ono što to jeste vrlo uzbudljivo, to je da ta arhitektura govori pre svega o tome koliko je dobro bilo to naše graditeljstvo u prostoru Stare planine, koliko dugo žive ljudi na tom prostoru, negde od 3000. godine, čak i pre naše ere, da je taj prostor dobar za život s jedne strane, s druge strane da opet nije tamo lako živeti, i s treće strane ono što je meni bilo najuzbudljivije, to je da su ljudi odatle odlazili da bi nekako mogli da prežive u svet kao dunđeri. Dunđeri su ti koji su gradili. Oni su nosili sa sobom graditeljsko iskustvo, to se jako vidi na ovim kućama s jedne strane. S druge strane, oni su donosili utice. Oni su donosili ono što su na drugim mestima naučili. I negde ta mešavina raznih uticaja, stilova, jako se osjeća u ovim selima, u ovoj folklornoj, u ovoj arhitekturi. Ona je folklorna zato što mi ne znamo autore, ne znamo, oni se ne potpisuju, tada se još nije, iako vi imate na nekim velikim važnim objektima, kaže se nešto je tu gradio ili nešto je uradio, ali to se ne odnosi u stvari, pogotovo ne na kuće koje su bile za svakodnevni život. Jer obično se sakralni objekti prave tako da oni prežive bar jedan ljudski vek, ako ne i više, prave se za večnost, za Boga i tako dalje, dok se ovi objekti u kojima se živi, ti nekakvi civilni, ne računaju kao da su, i oni nam najčešće i propadaju. Mi ovde u stvari vidimo kako je živelo, kako se živelo tada, koliko su bili čak i neke kompleksne kuće, rekla bih, i tako dalje. Ajde sad ja da baš
tu ne propada samo materijalno kulturno dobro, nego i nematerijalno. Izvolite,
Evo, ako veliko moje zadovoljstvo da danas mogu u Riznici da ponešto kažem o toj arhitekturi koja je mene opčinila od 2003. godine i koje sam ja posvetila jako puno vremena. To se vidi na ovoj izložbi, a bilo je i prethodnih autorskih izložbi. Naprimjer, prošle godine u Pirotu, gde sam apsolutno obradila umetničko-zanatski izraz te arhitekture u svim svojim lepotama, mustrama, oblikovanjima itd. Ova izložba koja je sada u toku u Galeriji nauke i tehnike SANU je jedno meni priznanje, a i potvrda da sam na pravom putu, kao što je malo pre rekla koleginica.
Da kažemo da je recenzent akademik Milan Mojanica.
Da, sada sam htela da kažem da je moje obraćanje akademiji bilo otprilike da sagledaju čime se ja bavim kao arhitekta, ali je podrška došla od strane Odeljenja za likovne i muzičke umetnosti, gde je sekretar akademik i arhitekta Milan Lojanica. U svemu je prepoznao vrednost mog materijala, to jest predatog materijala, i podržao za ovaj prvi korak otvaranje izložbe, koja je dobila sasvim jedan pristojan prostor, otprilike 3 nedelje da boravi u akademiji. Materijal je materijal i strukturu same izložbe čine 30 panoa, 17 eksponata, 2 makete i naravno jako puno mojih emocija i emocija svih onih koji su došli da se upoznaju s tom arhitekturom ili onih koje već poznaju pa da osveže sećanje na to nešto. Koliko je sama arhitektura vredna, malo je o tome ispričati, reći sa više izložbi ili više, da kažem, jer je malo publikovano o tome do sada, malo je istraživano, čak ja sam jedna od prvih koja sistematizovano tu građu prezentuje na ovaj način, s obzirom da glavni deo ove izložbe čini tipologija kuća, staroplaninski.
A gde su tačno i koliko je sela?
Evo ovako, ja sam se bazirala na Pirotskom okrugu, staroplaninska sela Pirotskog okruga. Obradila sam ukupno 37 sela u periodu u zadnjih 10 godina efektivnog rada, a prethodno još par godina sagledavanja istoriografije.
Od
2003. sam na terenu, gde sam prethodno se oduševljavala sa lepotama Stare planine koje su neiscrpne.
Vi ste 2015. doktorirali motivi u...
Da, dekorativno oblikovanje folklorne narodne arhitekture u regionu Stare planine na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde sam imala punu podršku profesora i mentora, i moram da pomenem profesora Ribara Milorada, profesorku Mirjanu Roter, koja je zaista predano se time bavila, zatim Igora Marića, koji je bio savjetnik i u Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije, profesor Aleksandar Kadijević sa Filozofskog fakulteta, koji su svi svojim načinima gledanja pomogli da moj rad uobličimo, jel? Ali kasnije sam nastavila sa naučnim radovima u oblasti da li sociološko gledanje, recimo pečalbarstvo Pirota i Pirotskog okruga, da. Pečalbarstvo Visoka, kao potencijalno i velike oblasti staroplaninskog dela. To su bile teme mojih naučnih radova.
Gospođo Ljubenov, dajte nam prvo okvir. Stara planina, kog su tipa sela, rekla ste 37 sela, pa ćemo onda u sledećem segmentu posle muzike detaljnije o ovim stvarima koje ste najavili.
Evo ovako, prevashodno arhitektura je naravno uslovljena i prirodno-geografskim položajem, urbano-morfološkom strukturom, zatim društveno-ekonomskim prilikama.
Koji je to tip sela, tip zbijenog sela?
Koje su vladale, tako da je recimo, što se tiče urbane morfologije, to su zbijenog tipa, planinsko zbijenog tipa sela, s time što sad da povežem prirodne uslove, uz dolinu Visočice, koja je recimo između poslednjeg obronka ortografske celine Vidliča, kao poslednjeg obronka Stare planine i venca Miđorskog luka i Babinog nosa, znači dolina Visočice je prouzrokovala u tom smislu formiranje par sela koje su rečno dolinskog tipa, ali su sva zbijenog tipa i pripadaju tipu timočkog tipa zbijenog sela koji podrazumeva 40 stanovnika po kvadratu, to je po metru kvadratno. Imamo isključivo par sela planinskog tipa kao što su Gostjuša, Rosomač i imamo dva sela, a to su Velika i Mala Lukanja, koje su raštrkana, razuđena, ali iz činjenice prouzrokovane da je 1956. potapanjem tih sela preostalo stanovništvo koje nije migriralo, ostalo na obroncima, a Zavojsko jezero, jel, ono je zauzelo taj prostor tih sela. Tako da kažem, to je po strukturi uglavnom kasnije takva sela su i diktirala položaj dvorišta, orijentacije, kuća matica, odvajanje dela gradina, braništa od matičnog dvorišta. Znači, nemamo u tipiziranu matricu kao što je u Pomoravlju, kao što je u drugim nizijskim delovima. Ovo je jedno planinsko, isključivo planinsko
poslije. Snežana, vi ste tokom studiranja rekli da ste imali kolegu koji je iz tih
krajeva. Pa dobro, ja znam taj kraj, da. Pomalo ja taj znam kraj, tako da je on izuzetno...
Ja nikad nisam bio.
Dobar za život. Pre toga su reke, su brze i ledene i zimi, stočarstvo je dosta razvijeno, samim tim čini mi se da je to koristilo i pa da se ta sela tu ismeste, poznati su po siru, poznati su po toj hrani koja mi se čini da sad postaje jako važna. Ali bih ja htjela pitam našu gošću, znači na neki način zajedničku, da li ste u jednom tekstu, to jest kažete kako se sela dele na sita, gladna i polusita. Da. Ti koji su bili iz gladnih sela odlazili su da budu dunđiri. Da li su ta sela danas možda najinteresantnije reč o toj folklornoj arhitekturi?
To je obrađeno i u mom radu, ali na izložbi je deo o pečalbarima posebna celina prisutan. Pečalbarstvo je tretirano kao dopunska privredna grana u sredine 18. 19. pa sve do sredine 20. veka u ovim krajevima. Pečalbari visočki su vrlo, vrlo poznati. Podela je generalno došla na sita, polusita i gladna sela. Gladna sela su davala najviše grupe pečalbara. Grupe pečalbara su bile karakteristične jer su odlazile u sezonske, ali i u duge pečalbe. Samim tim, homogena grupa pečalbarska iznedrila bolje zanatstvo i bolje majstore, bolje šegrte, znači u njoj je mogao bolje da se izuči zanat, nego ukoliko je polugladno selo, ono je davalo određen broj majstora, određen broj šegrta, čiraka, uostalom, i oni nisu tako mogli da ono iskustvo koje su negde sagledali da prenesu, kao što je recimo gladno selo Šugrin. Šugrin je bilo isključivo mnogo gladno selo, kako kažu tamo stanovnici. Mene je do toga doveo naš jedan veliki poznavaoc ovog prostora, Dragoljub Zlatković iz Pirota, koji je meni u stvari, kada smo Oreovicu snimali, to je selo pored Pirota koje je takođe bilo pečalbarsko, ali spada u red polugladnih, to je polusitih sela, gde su kuće rađene po matrici staroj od pre stotina godina, ali su ponavljane, znate, bez obzira što je prostorna organizacija je ostala ista kao pre 100 godina, što je meni bilo jako teško nekada da povežem kad je koji datum koje kuće, da bi mogla da napravim paralelizaciju, ali to sita, gladni, polusita sela smo vršili podelu, tako da sita sela su Topli Do, Zaskovci, tu je bilo podmirivanje potreba za svim seoskim, za životom, a dok u gladnim selima i polusitim išlo se trbuhom za kruhom, čak i daleko, Bugarska, do Vidina, išlo se u Vlašku.
Nastavljamo ovu priču posle muzike.
Hvala.
Sestro, stara planino, gorda je visoka, ja porasto lična moma, moma crnoka. Samo moj to selo malo, pustos i puste je, bez devojče, bez jedenje, same se žive je. Starci po selo se maju, a za muku tu što imam neće ni da znaju. Samo moj to selo malo, pustos i puste je, bez devojče, bez jerđenje, same se žive je.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, tradicionalno arhitektonsko nasleđe u regionu Stare planine. U studiju je doktorka Gorica Ljubenov, diplomirani inženjer arhitekture, autor istoimene izložbe i urednica redakcije za kulturu Radio Beograda 2, diplomirani inženjer arhitekture takođe. Nastavljamo razgovor
Snežana Ristić.
Snežana, nastavljamo razgovor o pečarbarstvu.
Mislim da je to jako zanimljivo, Gorice. Pre svega zbog toga što oni kad su odlazili dosta su toga i učili. Ne samo što su oni znali, nego su i donosili u ta sela nešto od toga.
Kada vam kažem, moj osjećaj kad sam na terenu da ono što priroda nudi, to je nešto što je u svakom biću, jer smo mi svi deo prirode. Arhitektura je u svima nama. Znači, ona ne pripada samo nama arhitektama. Naprimjer, sklop drveta, kamena, to je tako prirodno došlo
da taj... malo i zemlje, pošto jeste, nije bilo
postoji
drugog materijala.
Puno, postoji puno tih neimarskih veština koje čak nisu trebale ni da, koliko sam i ja tamo bila upućena da mogu da radim sa materijalima, nisu trebali čak ni ta oblikovanja da sklapaju sa strane. Znači, sve je to dato i život ih je primoravao, u funkciji života je bilo da oni nauče da vezuju sirovo drvo sa suvim drvetom, da kamen oblikuju, da sve to prilagode životu. Ali pečalbarenje je u stvari nastalo kao posljedica društveno-ekonomskih, zato što je krajem već turske vladavine, kad je uveden čitluk sahibijski sistem, već pred kraj kada tursko ropstvo slabi u našim krajevima, onda je taj danak postao harač koji su plaćali na više mesta neizdrživ. I seljak je Visočki smatrao da ne vredi živeti, ne može preživeti od svog rada. Tako da iz tog razloga odlazi u pečalbu da bi dodatak zaradio i sa time otplatio i dugove koje je morao da bi preživela porodica, a i sebi elementarno obezbedio.
Znači, više pečalbarenja.
Da,
imamo,
pa bilo je do Crnog mora, znači već tamo do Vidina i do, ali najčešći izbor na mesta za pečalbu visočkog, da kažem, stanovništva je bio deo Zagorje. Zagorje se smatra deo gde vena Stare planine, znači sa bugarske strane, i ta mesta Čiprovica, onda recimo opisuje se Vrace, opisuje se Montanjsko, obavezno Sofijska oblast. Zatim u Rumuniji, to je deo Vlaške, i išlo se i do Carigrada, znači išlo se i na duge pečalbe po par godina, a ove kraće pečalbe dunđerske su bile sezonske pečalbe. Znači, pečalbarenje otprilike kao oni termini hajdučki od Đurđevdana do Mitrovdana. Imamo grupe koje su odlazile, od 10 do 15 je bilo u družini radnika, majstor je bio glavni, ustibaša. Generalno su dragomani vođe bile tih družina, ili tajfi, kako se negde pominje, dunđerskih, ali kada je u pitanju zanatlijska, dunđerska, da li su bili čeremidžije, crepari i tako dalje, oni su među sobom, jel, po zanatima se raslojavali, oni su odlazili, znači, glavni majstor, čirak i šegrt, taj sklop, pri čemu u početku majstori su imali ulogu organizatora prostora i te ustibaše, odnosno vođe družina, nisu učestvovali u radu. I to je u početku imalo vrlo patrijarhalan karakter, dok već krajem 19. i 20. veka poprima eksploatatorski karakter, tako da družine koje odlaze u pečalbarske, da kažem, ture, su jako teško živele u pečalbi i tako polako to sve prestaje da postoji.
Da li su, samo da vas pitam, da li su oni u stvari nešto donosili odavde?
Da,
šta su
upravo
donosili?
Sam sad htjela da kažem. Sem što su odnosili blago iz svoga kraja, znanje i sve te, recimo, građevinske tehnike, oni su prikupljali sa svih strana, pa opet dolazili i vraćali. Tako da u oba smera se odvijala razmena tih iskustava, recimo najčešće sa Bugarskom. Ja sam radila u pomenutom doktoratu jedan poglavlje o komparaciji arhitekture naše sa bugarskim i sa drugom širom okolinom, ali pre svega se potvrdilo da tip dobruđanske kuće, koji je, znači, jedan karakterističan priznat tip arhitektonsko oblikovane kuće spratne u Dobruđi, znači područje Bugarske, je prisutan u selima Zabrđa. Znači, sela Zabrđa pripadaju, to je 9 sela oblasti koja je pod Dimitrovgradskim delom. I ono što moram da kažem konkretno o podeli arhitektonskog oblikovnom smislu. Pirot je nakon oslobađanja pripao Miloševoj Srbiji i on funkcioniše pod matricom do tada orijentalno-balkanskog tipa i tako polako se pretapa sa onim što dolazi iz Pomoravlja iz centralne Srbije. A Dimitrovgrad, kao i Niški, Leskovački, Vranjanski, Srez, oni ostaju u sklopu Bugarske do 1920. godine. Dimitrovgrad kao takav, negde 1983. ili 4. je prošla urbanizacija, potpuno ima drugu matricu, pa je varoška arhitektura uplivala u te vode kod Dimitrovgrada, oblast Dimitrovgrada, okolinu i sela Zabrđa, mnogo ranije nego što je sela Pirotskog. Posebno što su sela Pirotska u stvari baš izrazito planinska sela gornjeg visoka i srednjeg visoka. Pa su i udaljena od grada i nepristupačna i ta sela su na našu sreću zadržala oblik autentičnijeg stanja. Još uvek imamo krovne pokrivače, ploče, još uvek su jake krovne konstrukcije, još uvek su čatmare u izvornom stanju, dok ovaj deo gde imamo uticaj varoške arhitekture, on jeste konglomerat svega toga. Na licu mesta možete videti zaista sve te utice.
Ili neko živi tamo, u tim kućama, ili koliko su one napuštene, to je u stvari pitanje.
Koliko su, pa u svemu sagledavajući, u selima Zabrđe je malo ostalo stanovništva, u selima Gornjeg Visoka jedino ono što živi je selo Dojkinci ili ti Dojčinci, selo Slavinje počinje da oživljava, u selima, da kažem, Zabrđa je selo Smilovci na raskrsnici i ono negde ima malo života. Sva druga sela su nekako, da kažem, polunapuštena, kuće su u fazi urušavanja, devastirane, staračko stanovništvo nema snage da obnovi te kuće, uglavnom kada dođe do raspada porodice, ako ima naslednika, onda on povlači to staračko stanovništvo u gradove, tako da zaista je tuga i beznadežan osjećaj je u tim selima.
Ja, kako da se zaštiti tog vrednog graditeljsko nasljeđe? Vi imate zabeleženu slikanu kuću koja je srušena.
Etno sela, Evropska unija.
Evropska unija.
Da.
Pa verovatno da moramo pre svega da probudimo svest naroda kome ta sela pripadaju. Jer ako shvatimo da je, recimo, već pomenuti prijatelj moj i vodič Zlatković dobio Vukovu nagradu za rečnik Pirotskog govora od 33.000 reči i samim tim mapirao jedan prostor, pa je kroz dalje arhitekturu, publikacijama, ja pokušavaju i drugi, recimo, prijatelj iz Niša, koji je takođe bio meni vodič po drugom, po selima Visoka, ali sa druge strane, znači prema od Midžurskog luka, znači prema Dimitrovgradu, Vladimir Manić, on je snimio nekoliko dokumentarnih filmova o tome, tako da svako ko nešto odradi pre svega na buđenju svesti naroda da to treba da zaštitimo i da bez tradicije ne možemo da idemo dalje. Drugo, te tradicionalne tehnike ne samo što su i materijali, oni su nastali od prirode i razgradivi su u prirodi. Znači, to je jedan sada već termin koji koriste održivi razvoj, a ovde postoji kompletan determinizam u prirodi na koga čovek ne utiče, samo mu je dato da ga koristi. Ali, kako sam ja i pisala u mojoj autorskom, tekstu za ovu izložbu, iluzija lakšeg života je odvela veliko seosko stanovništvo, odnela je u gradove gde, recimo, čak gde nisu infrastrukturno, odrađene podloge da bi mogao toliki, narod da preživi i da obezbedi sebi kvalitet, a ovde je jedna čista sredina, zapostavljena.
Meni se čini da evo Negotin i pivnice, Negotin oko Negotine su pivnice Rečke, to je nešto što je sada u funkciji, jako se dobro zna, salaše u Vojvodini se jako dobro sada počinju da rekonstruišu, revitalizuju, dolaze ljudi tamo, deo Sirogojna, znači imamo oko Zlatiborskog kraja. Kada pogledate, da.
A Stara planina u najavi postaje...
Ona bi jako mogla da bude turistički. Ta sela mogu da se na neki način pretvore u one etnoturističke destinacije gde vi možete praktično da te zgrade ostavite da budu, da ih obnovite, dovedete nekakav... One mogu čak da funkcionišu i kao mali bungalovi za stanovanje. Cela, recimo, imate etno sela koje imate... Prostor nekadašnje Jugoslavije je jako bogat tom folklornom arhitekturom. Toga imate i u Sloveniji, i u Hrvatskoj, na ostrvima.
U Makedoniji.
Ima toga u Bosni i Hercegovini. Znači, to su neke stvari koje bi u suštini, pogotovo što je Stara planina još i veoma dobro zaštićen prostor, u stvari nije devastiren, da, kad govorim prirodnim karakteristikama.
Tako mislim da je potpuno sačuvan.
Jeste, znate šta, ne znam zašto neke stvari nisu došle na površinu, a vredno je da budu da isplivaju konačno. Stara planina, osim tih predivnih pejzaža, osim recimo, na primjer, rosomački lonci su, mislim, mogu da konkurišu u Uvcu i uvačkim, da kažem, meandrima. Potpuno je, da kažem, sklona i seoskom, a pre svega zimskom turizmu. Ono što je meni interesantno, ja sam u prvim mojim sagledavanjima tih prirodnih karakteristika dobila sugestiju od supruga koji je inače u startu studirao meteorologiju, da gledam u kom selu zalazi sunce najkasnije, znači u kom se selu najduže živi. I onda sam tako otkrila zašto je u selu Visočki Odorovci, gde ja provodim par meseci godišnje, zašto je selište, znači prvobitno naseljeno mesto izmešteno, pa je ono crkva i selište negde tamo, a sred selo je sada pomereno. Onda sam shvatila da susedno selo Gulenovci živi skoro sat vremena duže, jer je takva konfiguracija terena da sunce kasnije zalazi. U tom kontekstu sam u jednom radu koji je objavljen u SAJU, odnosno Serbian Architectural Journal, koga izdaje Arhitektonski fakultet, dala sam jedan predlog da Boljev Dol bude etno selo Stare planine, jedno proglašeno etno selo, zato što je slična konfiguracija, zato što su tamo prisutni herini izvori iz 4. veka, znači svetilišta koja nas vraćaju puno vekova unazad. U 11. veku, odnosno 12. već, sagrađena je crkva Svetog Arhangela Mihajla odma pored herinih izvora, znači bukvalno kao sveta mesta. A na Staroj planini vidjet ćete, ako budete prolazili, ste već imali prilike da vidite, puno je zavetnih krstova, puno je mirosanih, obično su hrastovi, ali mirosano drveće je nešto što je jako prisutno. I to nas vraća u onu komunikaciju sa prirodom, kada je čovek hrast ili mnogoboštvo već poštovao
običaj,
to pagansko nasljeđe koje je prisutno i na arhitektonskim elementima ovih kuća sada u obliku čuvar kuće, koju sam ja opisala kao jedan element koji nije našao svoju funkciju niti mesto u savremenom graditeljstvu. Ali recimo svako selo ima svoje mirosano drvo i svoju slavu seosku, svoj kamen, gde na taj praznik donosi kolač da se, da kažem, nešto priredi kao neko žrtvovanje tom paganskom običaju i tako dalje. Znači, Boljev Do je moje izborno etno selo, zato što čini negde otprilike centralnu zonu između Zabrđa i jednog dela Visoka s jedne strane, a prilaz Pirotske strane do drugog dela. Eto, ako budete nekada odlazili, znači, prelepo. Ima svoju reku, svoju, da kažem,
muzika, prelepo. Pa nastavljamo. talasi Radio Beograda 2, Riznica. Naše gošće su dr. Gorica Ljubenov, arhitekta, naša koleginica Snežana Ristić, urednica redakcije za kulturu Radio Beograda 2, takođe arhitekta. Nastavljamo našu priču o tradicionalnoj arhitektonskom nasleđu, tradicionalnom arhitektonskom nasleđu u regionu Stare planine. Da vidimo koji su to tipovi, Snežana, da li se slažeš da govorimo o tipovima.
Da, pogotovo što mi se čini da ima vrlo različitih i da to ima od one najosnovnijeg tipa, ono, jedna soba, jedna u čemu se, u kojoj se živi, do jednog vrlo razuđenog tipa gde se čini mi se čak i relativno dobro živelo u situaciji tog siromašnog sela.
Pa da vam kažem, istražujući tu arhitekturu, ja sam se vratila na neke korene, došla sam čak do porekla Vinčanske kuće, pa onda recimo oblici i oblikovanja Tračanske stare kuće. Ono što je sada moguće videti je zaista jako malo tih nukleusa, takozvanih iža jednodelnih.
Kao košnica,
tako je i napisano da iža je u stvari jedan prostor koji predstavlja košnicu koja je večna, a u njoj žive smrtne pčele. Razlog za ovakvom rečenicom jeste zato što iža je tradicionalni, je čak prethodni bio izba i tako dalje, a u stvari jedna prostorija kvadratnog oblika, najčešće 6x6. U njoj je centralno ognjište, na jugu ili ti jugoistoku nalazi se prozor. Prozori su bili ili džamovi ili penđerlije, ali prethodno su bili jel hartijom penđerli i načve za čuvanje i odlaganje žita. Pod je bio zemljani, krov četvorovodan sa leskom opletenom, kominom i jednostavno te male strukture nukleusi su znale da iznedre više desetočlanu porodicu.
Koja je praktično stanovala u jednom prostoru.
Da, u prostoru 4x4 u selu Braćevci imam situaciju da je 12-člana porodica iznedrena. I sada je to, tako da kažem, neverovatno. A znalo se gde šta stoji, ko gde sedi, šta ko radi. To je toliko bilo uigrano da zaista podsjećalo na košnicu. Kasnije se ta, da kažem, jednodelna oplemenjivala, odnosno pojavljuje se drugo odelenje. Drugo odelenje rađa treće, ali zadržava prvo odelenje, to je ta iža, zadržava svoju funkciju. A nju diktira ognjište. E sada, ognjište je centralno i pozicija ognjišta je šetala. Mi imamo primere iz Vinčanske arhitekture gde je ognjište bilo uz vrata, znači tamo gde je ulazak, tu je ognjište jer nije bilo potrebe za tim vertikalnim odvodom dima. A kasnije su oni takođe pomerali ka centralnoj zoni i imali, znači, jedan, da kažem, funkcionalni moment odvođenja tog sadržaja dimnog. Kod staroplaninskim strukturama, znači, osim iže centralne, imamo golemu sobu i čiler. To je već treća kompozicija i po nekim arhitektonskim matricama bi trebalo da se javlja i četvrto odelenje. Ja to na terenu u ovih 37 sela nisam našla, tako da sam uspela da prikažem kuću Gojka Rančića iz sela Pakleštica koja je trodelna, centralna iža i bočno dve sobe.
I šta se radilo? Bočno dve sobe su bile za spavanje.
Znači, jedna soba je čiler. Ili ti ostava, ona killer, chiller, različiti su nazivi, to je jedna uža soba gde se nalaze sanduci i preseci, moguće da načve, znači ona je igrala ulogu današnjeg špajza. Bila je uvek, recimo, vrata su uvek negde u uglu pored ognjišta, tako da se sav taj sadržaj za spremanje i pripremanje, kao i za odlaganje posuđa, mogao da brzo otkloni, a soba je bila isključivo za spavanje, imala je plafon, što je jako bitno. Međutim, pod je bio od zemljani, od naboja i spavalo se na rogoži i negde gde ima i dolapa, negde nema, dolapi su u zidovima prostori za odlaganje tog, da kažem, sadržaja na kome se spava, mada se godišnje sve to menjalo i tako dalje.
A onda odjednom se negde pojavljuju i kuće koje se dižu na sprat.
Da, da vam kažem, tu se negde sa tim četvorodelnim, opet kažem, trodelnim, kako sam ja našla na terenu Stare planine, bar ovog dela, završava ta matrica kuće bez trema. Onda počinje polako potreba da se znači zaštiti od atmosfere ilija, prilazak i ulaz, da se ogrev pre svega negde ne unosi u prostor, nego da bude na tom delu trema. Tako da prvi jedan od oblika je kuća sa tremom u delu objekta. Onda nešto smelije rešenje, podužni trem, celom dužinom fasade. To su najinteresantnije kuće. Šugrin, koga smo malo pre pomenuli, kao izrazito gladno selo, isključivo pečalbarsko, je zaista jedno bogatstvo svih tih kompozicija arhitektonskih koje nose predivne prostorne elemente, kao što su tremovi, doksati, erkeri i tako dalje. Znači, trem se sad kao prostorni element koji je najodgovorniji za fizionomiju objekta pojavljuje kao dominantan i prema njemu se zatim vrši neka tipologija. Bar kako sam ja to videla na terenu, imamo u tom nekom mom sagledavanju treći tip, osim pomenuta dva, i ugaoni trem, čak i kontraugaoni po obimu kvadratnog oblika kad je dispozicija objekta. Onda recimo imamo kod broja na primjer 4 po mojoj tipologiji sagledavano, kada se ulazak arhitekture starovaroške, odnosno prodiranje iz pomoravlja moravskih takozvanih lukova. To su nekonstruktivni lukovi koji ulaze u arhitekturu i budu primenjeni.
Oni su
apsolutno prihvaćeni. Jeste, dekorativni su. A u prethodnoj smo imali fazi kada se pojavljuje trem stari tip konstruktivni, gde su stubovi direci, na njih su jastuci ili ti jastuci i oni drže grede venčanice ili negde tavanjače, u svakom slučaju izuzetnog dekorativnog oblikovanja.
I to u drvetu, jako.
Sa primitivnim alatima, znači najpre sekirom, kasnije teslom, ali oslanjali su se i na testere, tu je recimo cincik, takozvana testera, jako bitnu ulogu u dekoracijama odigrala tog starog, da kažem, tipa kuća. A kada je već ušla da kažem, jedna moda, jedno primenjivanje, onda se ti moravski luci javljaju, sada više trem gubi funkcionalnu ulogu da može da posluži kao trem između polja i prostora za stanovanje, da se na njemu kruni kukuruz ili odigravaju ti poluposlovi i završavaju ti poslovi iz polja, nego sada već ima jednu teatralnu ulogu naglašavanja ulaza. Tako da tu razlikujemo isto nekoliko tipova, ali već fasade dobijaju i atiku neku u obliku timpanona da se naglasi ta krovne vode se lome i tako dalje. I imamo zatim da idem malo brže sa tipologijom. Tipologija je jako interesantna, ali imamo puno primjera.
Kad je dobilo,
i potipova.
Kad smo dobili ili da li se dobio drveni pod? Da li je uvek ostao taj zemljani pod?
Pa da vam kažem, tu se, na primjer, u glavnom u Ižama zadržava zemljani pod zato što je ognjište, a sobe dobijaju daščani pod, koji mi danas tretiramo kao brodski pod, to je bio takozvani patos. Ono što želim da pomenem kao tradiciju, to su kolenike. Kolenike su interesantan termoelement koji je bio u međuspratnim konstrukcijama, znači to je na daskama, pa je otprilike nešto što smo kod čatmara imali situaciju da vidimo i na izložbi, a ima ga na licu mesta. Čatmare su opletene prućem i omazane sa glinenom zemljom koja ima pleve, slame i vezivnih materijala. E sad, od tih takvih su kolenike materijala u krug napravljene, vezivane i umetane u međuspratne konstrukcije. To je nešto karakteristično za tu tradiciju.
I izolacija.
A dok recimo pozicija vurnje je uvek bila u iži pored ognjišta. Negde krajem 19. veka, samim krajem ili na prekretnici između 19. vurnje izlazi iz stambenog prostora, to jest iz iže, i bude deo dvorišnog, da kažem,
samo da prevedemo vurnju.
Da, i od tog trenutka vurnja. Vurnja je furuna tradicionalna, u obliku je recimo polulopte gornji deo, jedna kalota koja ima otvor, u njoj se peče hleb, više hlebova odjednom, ona je, da kažem, malo gabaritnija, peku se pečenja, tradicionalne pite banice, i onog trenutka kada ona napusta ižu, tada već počinje i slobodnije pristup uređivanju i dekoraciju cijama unutrašnjeg
prostora. Kad izlazi van kuće.
Da. Murnja. Jer to je recimo potreba za, tu su one lopatarke kojima se unosi unosi
i ta dekoracija je vrlo zanimljiva i njoj treba posvetiti.
Da, ja bih samo na kratko da završimo tipologiji, ako se slažete.
Imamo dva minuta.
Izlazimo iz prostora koji je u ravni fasade i sada trem izlazi u prostor, znači isturen je u prostoru, pa razlikujemo kada je centralno naglašen i kada je bočno pozicioniran u odnosu na objekat. Ono što su doksati, kao ta orientalno-balkanska matrica, doneli, to je nešto sada prisutno. Na kompletnoj teritoriji Stare planine ovo se zove ćoška, ali sa onim ć. Ćoška, mekim ć, i ta ćoška znači dalje se multiplicira po svim tipovima, pa čak imamo negde odvojen trem kao horizontalnu komunikaciju, a negde po tipu divanhane odvojenu ćošku ka dvorišnoj orijentaciji.
Vajati nismo spomenuli, ali imamo njih još, nemamo da, vremena mnogo,
dobra,
ja mislim, za vajati ili nevestina soba.
Ono što mogu samo još da dodamo prostornim elementima za Brđe, taj deo gde je bila taj uticaj bugarskog, tog jednog urbanističkog matrice koja je došla, ono je bogato balkonima. Balkoni se nalaze isključivo u selima Zabrđa i u Gostuši. Gostuša je kameno selo, znate, ono je zaštićeno sada, ali imamo primere još uvek prisutnih konstrukcija balkona. Onda prostorni element erker, koji je tradicionalno za egejski deo, jel, za taj makedonski, znamo da je Ohrid, Plovdiv, svi ti tako gradovi su bogati erkerima, ali nećete verovati, selo Rudinje je apsolutno u erkerima i to su spratne kuće gde su dinamika fasade samo blago narušena linija tim plitkim erkerima, toga ima u Toplom dolu, ima i u Gostuši kao prostorni element. I završavam sa tipologijom, znači sredina 20. veka, tu se završava naša tradicionalna linija kuća sa kućom na G ili ti na glagol, koja je u dispoziciji zaista u obliku slova G, nema trema, to je jedan mali pristupni prostor, stepenište sa nastrešnicom, ali ima i dalje tu prostornu organizaciju.
I imamo 2-3 minuta za neki zaključak.
Svakako treba, ja mislim, pogledati ovu izložbu i svakako treba razmisliti o tome šta raditi sa ovom vrlo vrednom arhitektonskom baštinom, ne u smislu šta raditi, nego kako je rekonstruisati, revitalizovati i kako negde to pokazati. Čini mi se da je to jedan od atraktivnih jako prostora, pogotovo što Stara planina sada kreće sa turizmom.
Pa,
Gorice, vi ste uradili svoje za 15 godina, zaista u 37 sela, popisali, iscrtali sve što je moglo da se uradi, i ono što više ne postoji kod vas postoji na video snimcima.
Da, odradili smo za ovu izložbu dvosatni video snimak u svim selima gde sam ja zaista intervjuisala to staračko stanovništvo. Moje veliko zadovoljstvo kad u svakom selu mogu da odem i da se javim onim ljudima s kojima sam već stvorila jednu liniju prijateljstva, i to bogatstvo, znate, ne može ni sa čim da se meri. Tome svemu je moja izborna pesma Dva veka po čoveka, koja je bila i poruka ove izložbe, govori na narodnom, ne znam da li mi imamo
Nećemo imati vremena.
Da, ali ona kaže da sve ono što ostane posle čoveka je njegova misao 200 godina posle, i da mi treba da ovo sačuvamo da bi naše, to je deca, odnosno buduće generacije, za toliko čvršće hodele ovom zemljom, u onom duhovnom i svakom, da kažem, nematerijalnom smislu.
Hvala vam najlepše, hvala vam na izložbi, hvala vam na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gošće naše današnje riznice su bile dr. Gorica Ljubenov, diplomirani inženjer i arhitekture, i Snežana Ristić, koleginica, urednica redakcije za kulturu Radio Beograda 2, ovde više u funkciji diplomiranog inženjera arhitekture. Hvala najlepše.
Hvala vama.
Nema na čemu, a današnju riznicu je ostvarila ekipa ton majstor Igor Istić i Goran Ivković, autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće riznice i sledeće nedelje želim vam svako dobro.